ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ክወፁን ናብቲ ክልል ተወሳኺ ሓይሊ ንምእታው ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ድማ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ። መንግስቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ እንተዘይኮይኑ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና፣ ንዝፍጠር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኢሉ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ሓፂር ፀብፃብ ብቐዳም ብልኢኽልና ኣሎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝሓለፉ ሸሙንተ ወርሕ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ዓሌት ምንፃእ ተኻይዲ ኢሉ ብምግላፅ እዚ ድማ ዓለምለኸ ትካላትን ማዕኸናት ዜናን ዘጋለፅዎ ጉዳይ ኢሉ። ሕዚ እውን እዞም ሓይልታት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከካይድዎ ፀንሑ ተግባር ብምቕፃል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፀለመ ናይ ምክያድ ስራሕቲ ተታሒዞሞ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ተባሂሉ ብዝተሰየመ ወፍሪ መጥቃዕቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ክወፅእ ድሕሪ ምግባሩ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ደም ከፋስስ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ ብተወሳኺ እውን ዕጡቃት ናብ ትግራይ የእተሎ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ። እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ስለ ዝሓስብ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ደም ክፋሰሰ ይደለን ኢሎም ኮይኑ ግና ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ምባል ገሊፁ። ስለዝኾነ ድማ ዕጡቃትን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ብህፁፅ ካብ ትግራይ ክወፁ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ዘለዉ ሚሊሻን ዕጡቃትን ድማ ካብ ስሚዒት ወፂኦም ተረጋጊዖም ብምሕሳብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ጠጠው ከብሉ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ። እዚ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና፣ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ድማ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን እቲ መግለፂ ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎምን ሓላፍነት ይወስዱ ክብል ኣፍሊጦሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።